Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y dejar de decir lo siento.
Venga. Venga, va. Así con ara, ose. Oixe. Ba carne, chukarro, arratxaleo, zer moduz.
Oso ondo, tazu.
Primeran, ella bindu dituzu maukak, beraz ya lanerako.
Ya está, ya, prest. Oso ongi. Es que torri noiz presa katakorrika beti bezala, oi.
Bai, 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 bai.
Eta horregatikan, ya, pues, ya itzitiko, pres izateko, pues, ongi. Xeri behar dut, eta geho.
Bai, eta gaine, bueno, giro nahazi aurre behira, urdingunea zabalaketek usten ditugu, baino, deiak ere, bainik ezakite gero, ekaitza izanen dugu.
Bueno, aizia da bil, eh? Oain aizia da bil. Binen, bueno.
Zintza fidatu.
Ez. Hau da, udaberri jazen ezu ba.
Ja, baino, udaberri iraunkorra eta...
Bueno, behar genuna, izu.
Bai.
Behar genuna.
Hau da, udaberri estrem.
Bueno, estrem, ez da betiko udaberri.
Bapaken izu gar.
Bueno, binen, oi da betiko, izu.
Urriasak.
Binen, ze, buruan ez tezuzuk nola ibili ginen duela bi urte?
Ez.
Izu garrizko beroz. Euri txantxarik ez. Zena jagozu. Zena jagozu.
Bai, baina diote euri jasak, aizu, lazka hon maulen izan dituzte
bai.
Goldeak, eta baina, horretik, euda berri estren, baina, bueno, tira, aberia zegertatzen den, nik bazpare botak jantzi ditut, eta hori negozitanago, baina, bueno, tira, zein berdiogun. Pues konta iguzu, zeki zalaba,
pues,
ekarri diguzu.
Bitu, gaur kontakizu batekin hasiko naiz. Uh-huh. Zen, bueno, ez da historio bat izango, gure gaurko gizalabaren historia baizik. Zen da oso bitxia. Leningradeko kartzela batian kokatu behar dugu. Bai, zu pentsazazu, itxi begiak eta...
Leningradoko kartzela batian?
Batian, patio batian. Bale?
Hogei garren benden hasieran? O...
Ez, hogei, zera, hogeita amarreko amarkadan. Bale? Han, ehunka emakume ikusten ditugu, espetxeko atearen aurri jantzain, arropaz eta janariz betetako paketeak hartuta, preso dituzten senidentzat edo lagunentzat eramaten dituztenak. Mm-hmm. Bai? Ja, irudia dezu ja, buruan, bale. Mm-hmm. Egia esan, pakete hoiek aitzakia besterik ez dira. Haiei esker enteratzen baitire maitatzen dituzten pertsonak bizirik dauden edo ez.
Mm-hmm.
Hoi ere oso gertu izan genuen, ez? Hogeita amaseigarren urtian, ja, alako zerbait ja. Bueno, pues, oain Leningradon gaude. Eta nolatzekiten hoi? Bueno, pues, ba, saindariek paketea jasotzen badituzte, biziri daudela esan nahi du. Eta jasotzen ez badituzte, pues, ja bakigu zer dagoen.
Uf, zegorra.
Bueno, pues, hilera horretan, Ana Akhmatovak gaurko gizalabak alegiak pakete bat darama. 12 urteko semearentzat. Eta semea gixia jorrek zer egin du, zen, claro, adin horrekin gixia jua. Bueno, pues gutxi egin du, astirik ez du izan du. Adin horrekin, gaiztakeria haunitz egiteko denboaik ez du izan. Haren errua dauzkan gurasuak edukitzia da. Eta zergatik, bueno, pues atxa, konspirazioagatik salatua eta Errusiako iraultzan fusilatua izan den poeta ospetsua zen. Eta ama, aipatutako ana, poeta ospetsua da, baina berak idatzitako liburuak debekatua daude. Berari ere, traizioa leporatuko diote eta erbestaratu egingo dute. Espetxeko patioan dagoenean, oaindikan ez da hori gertatu. Binen, bueno, oso miatua dago. Horregatik, bazpare eta semea fusilatzea saiesteko, oraindik kaleratuta ez dituen idatzitako poema guztiak erre ditu. Lastima, zen, bueno, pues, haren obraren erdila betiko galdu da. Gartzelako patioan, ana semeari janaria ematiko zain dagon bitartian, emakume batek ezagutu egiten du. Hurbildu, haren atzian kokatu, eta belarrira xuxurlatzen dio, ea hori guztia deskriba dezaken. eta Anak baietz erantzuten dio, irribarre umil batekin. Eta horrela jaio zen mundu estalinistari kritika haundia egiten dio libururik garrantzitsuetako bat, Rekiem dun izenburua. Bere mundua erortzen ikusten duenaren minari eta etxipenari buruzko poema bilduma bat da. Binones pentsa, ez gorrotoaren ikuspuntutik, baizik eta gertatzen denaren lekuko gisa. Baizik. Halere, Anak ez zuen inoiz liburu hori idatzi. Osea, idatzi buruan bai, binon idatzi papirian ez. Buruan dandan atzeukan. Asmatu eta buruz ikasi zitun poema guztiak. Aurrerago argitaratu ahal izateko. Binon, klaro, egun batian, edozein unetan norbaitek harrapatu, fusilatu edo bateksekin zerregin zizakolekela konturatu zen. Eta bere lana gale zedin, pos partekatzea erabaki zuen. Bere lagunik minenak bildu zitun etxean, eta poemak buruz ikasteko eskatu ziren. Hori bai, etxe barruan mikrofonoak baldin bat zeuden, eta bazpare ere norbait entzuten ari batzan, poemak paper batian idatzi zitun, gero lagunei pasatu minutu batzuetan buruz ikasi zaten, eta askenik pospolo bat hartu, eta papera erre. Gauzari sineste zina da, poema hoiek eziela egun edo aste batez lagun hoien buruan gorde, baizik eta 30 urtez. Liburua ez baitzen 1963 arte argitaratu. Lagun haiek, bueno, pues Munitzen argitalpen klandestino bat argitaratzea lortu zuten, Errusiarez 500 kopia baino ez zituna. 1987 garren urtera arte etzen argitaratu ahal izan Sovietar Errepublika Sozialisten Batasunean. Bina ordurako, bueno, pues Anak 20 urte zeramatzan illa. Zenolako bizitza izan zuen ordura arte, zen claro, ja ezagutu dugu nola izan duzan bere gaztarua, semearena, bere errekien...
Semea galdu zuen, hil zuten?
Ez, semea geho izan duzan oso biologo ospetsua. Uh-huh. Binon, bueno, pues, guain, garaia hontan, guain dikan espetxean dago. Binon, claro, gero, ze gintzun beak, ez? Eta lena, ze gintzun bera. Bueno, pues esan behar da, Ana 1889ko ekainaren 23an jaiotzala familia noble batian. 11 urterekin hasi zen poema idazten, atxak ez zuen ez bere abizen errespetagarria inprimatutako bertsoen aizpian ikusi nahi, pues bere birramonarena hartzea erabaki zuen neskak. Zen, kao, beak, osea, atxak debekatu zion, ez, nire abizena ez erabili. Bueno, pues, jazta, birramonarena erabilikoet. Mm-hmm. Eta eskerrak zen oso erabaki ona izan zan ura. Errusiar poeta nabarmena eta errusiar literaturaren zilarrezko aroko poesia eredu nabarmenetako bat bihurtu zalako gureana. Tamales, errusiar iraultzak bizitza aldatu zion entzun dugun bezala. Eta erbestera ospa egin behar izan zun. 1944 arte, ezin izan zun semearekin Leningradora itzuli. Han aldatu zuen bizimodua eta itzulpenak eta saiakerak idazten eta argitaratzen hasi zan. Osea, poemak eta ja basterturik utzi zitu. Bakarrik sentitu zen beti, zen, bueno, pues galagun guztiek, intelektual errusiarrek, bueno, pues emigratu egin zutelako eta, edo, bueno, batzuk zigortuak izan zielako, ez. 1946an, Anaren lana kritikatzen zuen ebazpen bat onartu zan, ondorioz, Sovietar Batasuneko idazleen batasunetik kanporatu zuten, Ark egoera larri batian utzi zuen, zen, bueno, bere lanak argitaratzea debekatu azalako, eta Leningradon, gaur egun San Petersburgon, errazionamendu txartelak eskuratzerik etzuelako. Asi que horregatik, Uzbekistaneko tanket irira juntzan, eta gero Kiefera. Baina geroztik, inorketzion ahotza isildu, eta itzultzaile eta idazle lanetan jardun zuen ja betiko. 1962an literaturako Nobel sarirako proposatu zuten, baina bueno, pues etzun lortu. Bi urte geroago nazioarteko poesia saria jaso zuen Italian, eta 1965an honoris causa doktore izendatu zuen Oxfordeko unibertsitateak. Eta bi urte geroago, martxoaren 5an, Ana bihotzekoak pos jota hil zen Mosku kanpoaldeko erietxe batean. Bere lana, hainbat hizkuntzatara itzulia, 1980-era arte etzen agertu osorik Errusian. Osea, atzo arte iaia. Gaur egun, Anaren omenez, egindako museo bat dago San Petersburgon, antzinako Leningradon. Osea, bizi izan zan, eta zigortu egintzuten hiri horretan, haren oroimenez, bueno, pues, monumento bat dago, eta filologia fakultateko lorategian, beste bat, eta, bueno, San Petersburgoko parke publiko batian, beste bat, eta eskola batian aurrian, eta beste bat ere, ez? Eta geho nebako malekoian semea, senarra eta lagun asko preso egin zien espetxean aurrian beste bat ere bado. Gainera, Sizilian beste monumentu badago eta bere izena planeta txiki bat bati jarritzion astronomo sovietar batek 1982an aurkitu zuenean. Eta honekin botokatuko dugu gaurko bai. Historioa eta historia.
Bai, 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 ze gogorra,
oso,
eh?
Oso, oso, oso gogorra.
Bizimo gogorra, eta ta, bai. Askatasun falta, eta, bueno, muturrera nio.
Eske hori da gerra, hori da gerra.
Hori da, hori da, eta hori da, gertatu dena, eta gertatzen ari dena.
Oixe, oso gertu gaina.
Eta gertatu izan dena gerra guztietan. Oixe. Beraz, oixe.
Bai. Binon gaina, osea, gizonentzako gauza txarra, binon emakume zako bai. Buf.
Bai, bai, bai,
eta garai hartan gainea, pues imaginatzazu, ez?
Hori zen, beraz gogoan atxiki zituzten epoepa hoiek eta handikan 50 urtera,
bai, bai.
Ba berriz paperean jarri eta argitaratu. Hori ere gauza polita da.
Oso, oso polita eta gainea lagunen tartean. Así que bai, polita Primera. Polita.
Oso ongi. Ba, bakarnea txukarro benetan eskerrik asko historia triste eta ederra u kontatzeagatik.
Bueno,
eta...
triste binon dakagu hor liburu zoragarri bat irakurtzeko.
Bai, 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 que... tristea ikustea ze gaixtuak izan gaitezkeen, ez
bai, da? Bai, hori egia da.
Bai. Da. Bai, bueno, tira, ba, mil esker, eta datorren astera arte.
Bai, aio!
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.